Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos. Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterio laida socialinių problemų karuselė, meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Ir šiandien kalbėmės tema katalikiška mokykla, vizija ir realija. Studijoje vieši Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja daktarė Giedrė Rugevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Vilniaus Versmės katalikiškos gimnazijos pavaduotojo ugdymui sesuo Dangolė Gervytė. Sveiki.
Sveiki.
Ir Kauno Juozo Urbšio vidurinės mokyklos direktorius Paulius Martinaitis. Sveiki.
Sveiki.
Taigi kalbamės apie katalikišką mokyklą, viziją ir realiją. Ir dabar aš noriu klausti svečių. Visgi katalikiška mokykla labai dažnai siejama bent jau Lietuvoje su tam tikrais stereotipais. Atrodo, jeigu kiekvienoje klasėje yra kryželiai pakabinti, jeigu yra koplytėlė, jeigu meldžiamasi ir panašiai, tai yra katalikiška mokykla. Ar iš tiesų tai, kasgi iš esmės yra katalikiškos mokyklos konceptuali širdis?
Jūs iš tikro griebėt jauti už ragų ir apie tos stereotipus. Ir Lietuvoje taip yra, kad tie visi stereotipai laisvos Lietuvos, tarpukario Lietuvos, jie atsikūrė su nepriklausomybė, išskyrus katalikiškas mokyklas. Nu, tiesa, tos tradicinės jezuitų mokyklos, jos atkūrėsi tenai praėjus keliam metam po nepriklausomybės, o tos katalikiškos mokyklos, kaip jas pavadinti, tokios, nu, eilinės, jos kūrėsi tik tai 3 metai. Ir jie, kaip sakyti, jos išdygo tiesiog pagal poreikį mokinių, pagal tai, kad tiesiog nebegalėjome mes savo ugdymo tikslų pasiekti kitais metodais. Ir aišku, išvelgiant, kad tai ir mūsų mokytojų kontingentas buvo palankus šitai katalikybei, tai mes pasukome katalikybės keliu. O gelmės, aišku, yra, kaip sakyti, visi sako, vertybinės gelmės, jos ir jos paliečia patį žmogaus vidų. Labai net ir tokių terminų, kaip sakyti, interpretacija. Pavyzdžiui, mes visi nuzulintas terminas motivacija mokymosi. Nu. Tai atrodo, lyg nieko tas terminas būtų, bet su ta motivacija kartais darosi labai sunku, kol neprieini prie mokymosi prasmės. O mokymosi prasmė jau gyvenimo prasmė. Rašom begaliniai daug prevencinių programų, rašom, aptarinėjom, komisijos visokios, visa kita. Vat laidos vedėja kaip tik straipsnį parašė apie Jono Bosko prevencinę sistemą. Nevedina jisai taip šventasis Jonas Bosko savo visos veiklos tenai prevencinė, bet tai buvo tikra realybė. Tai taip, kad šitoj mūsų vartotojškoj visuomenėje atsisukusi dvasinius dalykus, ir ypač dar prisiminus Šalkauskio tokį tezę, kad reikia ugdyti žmogų dvasę, kūną ir intelektą, va štai yra, kažkur tai atsiranda katalikiškos mokyklos vieta mūsų visuomenėje.
Čia mes pradėjom laidą nuo stereotipų ir iš tiesų yra vienas iš stereotipų, tai yra mokyklos aplinka, kryželiai, maldos ar panašus tokie mokyklos gyvenime vykstantys įvykiai, renginiai. Bet yra dar kitas stereotipas, su kuriuo dažnai susiduriam visuomeniai, tai kad katalikiška mokykla, pirmiausia, joje mokosi labai geri vaikai, iš labai gerų šeimų, gerai besielgintis, niekada nerūko, nėra jokių nusikaltimų, blogo elgesio ar panašiai. Aš manyčiau, kad tai irgi dar vienas stereotipas, nes katalikiška mokykla nėra rezultatas arba nėra kažkas, į ką jau ateina vaikai pagal tam tikrus reikalavimus. Tarsi mes priimam tik tokio standarto vaikus, bet kaip tik katalikiška mokykla yra nuolatinis procesas. ir nuolatinis procesas, kuris orientuotas į ugdymą, pačia plačiausia prasme. Todėl į katalikiškų mokyklų visą lauką telpa ir mokyklos, kuriuose yra galbūt ir tos prestižinės mokyklos, arba mokyklos, kurios labai orientuotos į akademiškumą, ir mokyklos, kuriuose mokosi vaikai iš socialiai labai pažeidžiamos terpės, vaikai, kurie turi elgesio problemų. Tai irgi yra katalikiška mokykla, nes kartais net praktikoje tenka girdėti, tai kaip čia jūsų katalikiškos mokyklos vaikai ir taip elgiasi.
Besiselė, aš dabar pačios klausos ir tai ką išeina, paprastoje mokykloje pakeiskime aplinką, pakabinkim kryželius, koplyčią ir bus katalikiška mokykla.
Nu,
tai ar čia bus katalikiška mokykla?
Norėčiau aš gal atsakyti šitą klausimą. Aš manau, kad katalikiška mokykla tai yra mokykla, kuri padeda asmeniui aukti pilnavertiškai pagal evangelinę laisvės ir tiesos dvasę. Ta, reiškia, evangelinė laisvė ir tiesos dvasė, jinai sudaro tą mikro aplinką, pirmiausiai, tarpusavį turi dermę tuo gyventi pedagogai ir tą pagal jų pavyzdį, reiškia vesti, padėti, pažinti tą meilę tiesoje. Reiškia, mes žiūrim į žmogų ne tik kaip į individą, pirmiausiai žiūrim į kiekvieną vaiką kaip į asmenį, kuriame yra ta vadinama dieviška sėkla, kur ir mūsų santykiai yra grindžiami artimo meilė. Pirmiausiai, jie gyvena didžiuoju meilės įsakymu. Ir tai liudija darbais, veikla, mokosi, pažadina sąžinę. Įskleidžia jų kūrybinės galias, eina pagal savo galias, reiškia, intelektinio augimo. Tai visos aplinkos sukūrimo klausimas. Tai nėra tik tai, sakykime, programų, išorinių simbolių. Tai yra daug sudėtingesniai dalykai, kurį įgyvendinti ne visada būna lengva, nes jie yra daugia plotmiai. Ir sąlygojantis, sąveikojantis tarpusavyje. Tad esmė sudaro tas, vadinasi, gyvenimas pagal krikščioniškas vertybės, evangelinės meilės ir tiesos skleidimas.
Tai man ir atrodo, kad jūs visi trys ir akcentavot, kad tai turi būti atskaitos taškas, konceptuali tokia prieiga, tai krikščioniškos vertybės ir realizuojama remiantis krikščioniško ugdymo principais. Taip, tik tai aišku, keliai gali būti įvairūs. Ir mano galva, kad labai svarbia mintį prieš laidą pasakyt ir bijočiau, kad ji neprasprūstų. Jūs kalbėjot apie vienetą. Taigi akcentas turėtų būti ne vien tik aplinka, bet visa tai ir aplinka, ir krikščioniško ugdymo principai, ir bendrystė mokykloje ir visi kiti dalykai integralūs ir sudaryti tokį unikalų vienetą, nes kiekviena mokykla bus unikali, taip?
Taip, be abejo. Taip.
Ir jūs, direktoriu, dabar galėtumėt pasakyti, pavyzdžiui, Juozo Urbšio katalikišką mokyklą. Kur jūsų akcentai?
Tai turbūt geriausias žodis tai, ką jūs profesorė pasakė, tai yra bendruomenė. Taip pat. Ir mano, pavyzdžiui, pati mėgstamiausia knyga, gulinti vos ne ant mano stalo, tai yra Žano Vanje bendruomenė, apie bendruomenę knyga, bendruomenė dirbti švesti ar kažkas panašaus, jinai pavadinimas. Bendruomenė, mes kartais dažnai pavalkėjome tą terminą, bet bendruomenė tai skiriasi nuo draugijos, asociacijos, tenai, hebros, tenai ir dar ko kito, nes bendruomenė tai, kada atsiranda dvasiniai ryšiai. O tos dvasinius ryšius tiek mokytojai su mokiniais, tiek tarpusavėje mokytojai, tiek tarpusavėje mokiniai, tai bendruomenės ta aplinka, dvasinė aplinka, jinai netilpa į jokius planus, tenai, į jokias strategijas, netilpa, galima aišku kalbėti apie problemas savo ir kalbamės tenai, tai vat, o išorinė aplinka tenai, kryžiai, maldos, jo išsaugok Dievę nepriešės, bet tai jau turi būti pasiekmė to gilėjančio vis dvasinio gyvenime. Pavyzdžiui, mūsų mokykloje tai religinis simbolis, tai yra klasės šventė, kada jis kabinamas ir iki jo šventė, kaip sakyti, klasė eina palaipsniui su visokiais įsipareigojimais. įsipareigojimais tenai, tiek moksle tenai, taip būna šventė tenai su kapelionu ir su linksmaja dalim. Tai būna įvykis, kaip ir, pavyzdžiui, koks nors kryžiaus statymas buvo kaime. Tai buvo ne tai, kad privalomas kažkokia tai etiketė katalikiškai mokyklai, bet tai yra pažymi tai, tas simbolis, kas jau yra pasiekta dvasinėje srityje.
Man atrodo, jūs čia kalbate apie labai labai svarbę sritį, kaip mokyklos kultūra, kuri irgi nėra rezultatas, kad mes pakabinam simbolius, pakabinam kažkokius plakatus, stendus, bet kultūra kaip procesą, kuri yra irgi ugdymo dalis. Ir man labai visada kažkaip patraukliai įkvepiančiai kalba viena ištrauka, viena dalis iš katalikiško ugdymo sistemos sampratos, kur kalbama apie žmogišką ekologiją. Na, dabar apie ekologiją kalbėti yra madinga, čia taip irgi taip naujoviškai skamba, bet būtent joje kalbama apie žmogišką ekologiją, žmogaus ekologiją, kuri susideda iš kasdienio gyvenimo, teisingumo ir katalikiško ugdymo ekologijos. Ir čia, man atrodo, mokykla yra tinkama erdvė tam ugdymui. Tai yra kaip ėjimas tikėjimo ir didesnio pasitikėjimo keliu. Ne rezultatas, bet procesas. Man atrodo, kad mokykla yra nesibaigiantis procesas.
Taip. Bet tarpiniai rezultatai taip pat yra, ar ne? Aš tai įsivaizduoju, kad kaip seselius kalbat apie kultūrą, apie ugdymą ir kitus dalykus, tai yra procesiniai dalykai, bet jie turi tam tikrus tarpinius rezultatus, kurie yra siekiniai.
Be abejo, ir net pedagogiškai tie tarpiniai rezultatai mums reikalingi tiek ugdytojams, tiek patiems mokiniams. Jie yra siekiniai, bet jie niekada nėra kaip paskutinis taškas. Čia pasiekėm, kas gali pasakyti, kad mes jau dabar esam tikrai katalikiška mokykla. Tai yra nuolatinis tapsmas. Ir todėl labai svarbu mokyklai apsibrėžti, kokia linkme jie eina, kokio tapsmo siekia.
Žiūrėkit, gal mes dabar pradedam jau truputėlį kilti ir apie brandą kalbėti.
Aš dar norėčiau dar prie to grįžti, kad niekados nereikia pamiršti, kaip ir kiekviena mokykla, katalikiška mokykla turi tam tikslą. Ir kadangi, nes turim žinoti, kur link vedam. Ji nėra kokia nors, draugija, bendraminčių, susibėgančių, arba kad ir religinė bendruomenė, kuri irgi turi tikslą, sakykime, aukti dvasioje. Bet pati mokykla jau įpareigoja, kad tai yra mokiniams suteikiamas tam tikras įsilavinimas. Ar tai būtų vidurį, kad jie užsiugdytų visapusiškai ir tą intelektualumą, ir kūrybiškumą, ir savarankiškumą, ir atsakomybę, ir galintis integruotis į šiuolaikinę visuomenę, ne kokią nors išgalvotą, bet dabar jie tuo gyventi, kad galėtų realizuoti ir matytų prasmę savo gyvenime, vedantis į katalikišką mokyklą visada siejama su prasmės paieška ir gyvenimo kryptim. Ir visos tos priemonės, kultūros kūrimas, bendruomenės kūrimas, vedimas link tikėjimo, ėjimas tuo tikėjimo, pažinimo, apsisprendimo, įsipareigojimo keliu, tai tos priemonės, kurios nurodo kryptį. Bet net nepamirškim pačios mokyklos, kaip ir paskirties.
Taip, be abejo, mokykla visados be akademinių rezultatai negali būti, čia jos, kokia mokykla, kuri neišmokys tenai algebros, geometrijos ar daugybos lentelės, bet pedagogika, to skiriasi turbūt nuo aukšto mokslo, tiesa, ten yra aukštoji mokslo pedagogika, bet mūsų pedagogika skiriasi tuo, kaip šitoje vertybių nuvertėjimo arba tokioj vartotojiškoj visuomenėje pažadinti tą vaiko sėklą, kad jisai užuot nuo kompiuterio arba kompiuteryje ne ten žaidimai įsijungtų, o įsijungtų kažkokią tai matematikos nuotolinio mokymosi mokyklos tinklapio mokyklėlę. Va. Reiškia, kad jisai šitoj visuomenėje jo neišblaškytų tai, kas yra pigų, kas yra vienadieniška.
Tai tada mes keliam natūralų klausimą, kokia prasmė matematikos, nes iš tiesų matematika ar katalikiškoje mokykloje, ar kitoj privačioje mokykloje, ar valstybinėje mokykloje, ji bus ta pati matematika. bet koks tos matematikos tikslas ir kaip vyks procesas mokymosi, mokantis matematiką, chemiją, lietuvių kalbą, čia jau yra na, mūsų diskusijos turinys, aš manau.
Taip, visiškai teisingai matematikos mes tikrai nerevizuosime tenai, bet at, kaip jūs sakėt, procesas matematikos, tai yra, yra turbūt katalikiškoje mokykloje gali būti tik prasminis procesas. Jeigu tenai, žinau, ginčinasi dvi mokytojas, aš daugybos lentelę pradinukės, tai iškolo mano ten labai greitai ir labai gerai. O kita mokytoja, sprendė, tiesiog su žaidimo elementais tenai viso tam mokosi. Tai vat ir, kaip sakyti, kūrybiškesni vaikai, aišku, pas tos antrąją mokytoją, negu pas tą, kur tenai kūrybiškumai užslapina su savo kalimu.
Bet čia turbūt iškyla klausimas priemonių, nes priemonė negali būti savitikslė. Šita priemonė turi vesti į tam tikrus ugdymo ir ugdymosi kaip testinių dalykų procesą ir tikslus pasiekti. Tai o jie formuluojami jau kitoj, tokioj metodologijai moksliškai pasakytumam prieigoj, tai krikščioniška remiantis, krikščioniško ugdymo paradigmat, galim pasakyti, ir tam tikrais principais. Tai čia labai svarbu nesumaišyti turbūt tų priemonių. Ir iš tiesų, tai mokytojai, man atrodo, labai sudėtinga tą dalyką padaryti, kadangi yra standartai, bendrojo ugdymo standartai, yra programos, yra valstybiniai egzaminai, kuriems tu turi padėti pasirengti mokiniui ir kaip šitoj atsiranda čia trikdžiai. Čia begaliniai yra sunku susivokti ir suprasti tuos dalykus, kad tai nėra paprasta matematika, tai nėra paprasta biologija, tai yra priemonė būtent siekti tų konceptualių dalykų ar daktarė Giedrė, kaip?
Nu, čia yra sudėtingas dalykas. Manau, vien dėl to, kad mes pirmiausiai, nu, kaip esame, kaip sakau, prie šaltinio katalikiškų mokyklų. Nu, tradicija yra nutrūkusi. Kas buvo prieškario laikotarpyje, vadovau tas, nes ir pati visuomenė, ir pati šeima, ir švietimas buvo arti religinio ugdymo dimensijos. Jie padėjo, visi padėjo. Dabar sekuliarioji visuomeniai, demokratiniai visuomeniai yra daug pasiūlos. Ir daug galimybių, ir yra įneštas tam tikras sumaištis ir chaosas. Ir neturėdamas religinio ugdymo sampratos, pedagogas pasimeta. Ir nežino, kur link ką geriau vesti. Ir va čia iškyla, aš manau, kad pirmiausia yra pedagogų rengimas katalikiško mokyklom ir čia į pagalbą atėjo religinio, kaip tik va, katalikiško švietimo samprata, kuri irgi padeda duoda krypti, kaip integruoti akademinės žinias, metodus, priemonės, to vedant link prasmės paieškos, kaip pažadinti tą mokinį, kaip programos, kokiame kaip jas analizuoti, interpretuoti ir organizuoti veiklą, kad pažadintų mokiniuose tą gebėjimą išmokti, mokytis, atrasti, įjungti, nukreipti, supanat, įsisavinti ir pritaikyti per veiklas, per užduotis, per grupinį tas mokymas, mokytis kartu, būti kartu, veikti kartu, atrandant, vedant link prasminį, kodėl man to reikia.
Tai reiškia, negalima automatiškai perkelti. Ir čia norėtųsi persirgirti katalikiškų mokyklų pedagogus, vadovus, kad standartai yra labai svarbu, programos yra labai svarbu, vadovėliai gali daugiau ar mažiau vienas patikti, kitam kitas patikti, bet visada reikia laikytis krikščioniško ugdymo konceptualių dalykų. Mes negalim pamesti ypatingai vertybinių dalykų. Ir dabar kalbant apie šitos dalykus, aš tiesiog prisiminiau jūsų Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos koncepcija, nes kiekviena mokykla turi savitą įjimo kryptį ir savus konceptualius dalykus. Ir jūs labai gražiai tuos populiarius, modernius dalykus bandote, aš drįstu sakyti, dar bandote, diegti būtent krikščioniško ūkdymo turininėje erdvėje. Gal jūs keletą žodžių galėtume, direktoriau?
Taip, kaip tik tai čia išplaukė visą tą mūsų koncepciją, dar ne iš to, kas sakė Gėdrė, seselė Dangolė. Iš tikrųjų, mes susidūrėme, kaipgi vesti šitą jauną žmogų į šitas akademinės ir kartu dvasinės aukštumas. Ir tiesiog taip tradiciškai buvo, kad mes pasitelkėme keturis dalykus. Tai viena, tai yra kūrybinio mąstymo lavinimą. Eduardo de Bono visą metodologiją mes esame taip jau stipriai pažengę toj srity, nes ateitie žmogus, jeigu mes sakom, kad jis turi įsilieti į visuomenę, kokia yra, tai tas žmogus turi būtinai būti kūrybingas žmogus. Kitaip tai nieko iš to įsiliejimo nebus. Toliau mes reabilitavome menus. Tai vat, jeigu menai būdavo to tokia, žinai, pamoka kaip šūniai penktą koją, tai va, tai pas mus menai užima deramą vietą, tiesą pasakius dar gal ir nelabai lengvai, bet jau 12 metų, tai yra kryptingo meninio ūkdymo programa, jeigu taip paaiškint trumpai, tai yra ūkdymas menu, mes neugdome profesionalų, bet sąlytis su menu. Tai va, o katalikiškos mokyklos vienas iš principų ir yra tikėjimo ir kultūros sintezė. Dabar mūsų naujoje programoje kaip tik tai etnokultūros ir sakralumo tokia sintezė yra. Nu, o produktas į mūsų koplyčią naikite, kabo mokinių dailės egzamino darbai, vitražai. Tarp kitko, liaudės tematika, iš liaudės raižinių pasiemė šitos miščianiukės mergaitės tematika. Toliau yra darnus vystimas, jis liktai yra privalomas kiekvienai mokyklai, bet mes, kaip sakyti, ieškam sintezės su kūrybingumu, su kūrybiniu mąstymu, nes jeigu darnų vystimas į tavo, tai, kuris kilo iš ekologijos, tik tai draudimais, taisyklėmis, tai jis yra labai nuobodus ir nevaisingas dalykas. Tai va. O jeigu tu paaiškini, kodėl to visko reikia, kodėl reikia rūšiuoti atlikas, tai va, tai ir jis įgauna visiškai kitą prasmę. Mes, nu, konsultantai esame Lietuvos darnaus vystymosi, nu, o katalikiškumas spalva mūsų, tai yra pagal mūsų kapelioną, tai yra tokios solidžios organizacijos, kaip Opus Dei spalva mūsų, tas vat, katalikiškumas.
Tai, tai reiškia, jūs bandot tokio šitų prieigų tokia padaryti metodologinę sintezę, ar
taip,
ne?
Taip,
nes atskirai neišeitų, bet gink dieve, kad nebūtų kokia eklektika. Aš ne jūsų mokyklą turiu, bet kurie kursite ir bandysite ar pedagogai daryti savo prieigą, labai gerai pasižiūrėkite, kad tai būtų integruojantis darinys ir evangelijos šviesoje, nes kartais tenka susitikti tokie eklektiniai dalykai, eklektika puikiai, žinot, tai yra iš menų terminas, kad nederantis dalykai.
Aš manau, kad svarbiausia yra, kaip ir katalikiškų mokyklų dokumentai, reiškia, katalikų yra auklėjimo kongregacijos, net nurodžius, kad reikia derinti mokslą ir tikėjimą, tikėjimą ir meną, antropologiją ir dvasinius dalykus. Iškia, jau yra duotos kryptis, kad vestų į visuminį asmens ugdymą. Iškia, kad nebūtų tų suskaldimų, tai ką minėjot, eklektiškumo, nes šiandieninis pasaulis, fragmentuotas pasaulis, o katalikiškas ugdymas kaip tik ir nori duoti tą darną visumą, kad galėtų kiekvienas pagal savo sugebėjimus ir savo prigimties galės įsiskleisti ir augti. Ir labai tas akcentas yra kritinio mąstymo, meno raiškos, bendruomenės, artimo meilės, tos socialiniai gebėjimai, šitie, jie padeda žmogui visapisiškiau aukti ir skleistis. Tokie bendri tendencijos tokios.
Tai dabar šiek tiek, kad Urbšio mokyklos daugiau tokie buvo, na, akcentai tokie sudėti šiuolaikiškai, kas yra švietime ir kalbant apie modernų švietimą pabrėžiamą, bet dabar aš noriu grįžti prie asumpcionistinės pedagogikos. Jūs žiūrėkit, 19 amžiaus pabaigoje suklesti mokyklos. Įsitvirtinus tą asumpcionistinę pedagogiką, nors kongregacija įkurta 1839 metais, ar ne jūsų?
Taip.
Tęsiasi ir dabar, ir tai yra populiaru. Aišku, nėra rytų, posovietinėje erdvėje nėra šitų mokyklų. Jūsų pirmieji bandymai versmės katalikiško gimnazijoje įsteigti Vilniuje čia. Bet kaip gali būti, tai ką, tų pačių dogmų laikosi, tų pačių taisyklių laikosi, kaip čia yra, kad šimtmečiais išbandyta jo asumpcionistinė pedagogika?
Taip, tai be abejo, pati pedagogika, kaip ir visas katalikiškas ugdymas, išgyvena įvairias transformacijas. Ir tai yra natūralu ir netgi sveikintina. Ko gero, jeigu mes atsirastumėm 19 amžiaus mokykloje, aš pati daug skaičiau apie mūsų kongregacijos mokyklas, pirmasis mokyklas, tai turbūt aš ten nemokėčiau dirbti mokytoje, mokiniai labai blogai jaustusi ir turbūt niekas iš tėvų į tokią mokyklą vaiko neleistų. Bet esmė lieka. Ir kokia esmė? Pati esmė viso katalikiško ugdymo, tai yra kristocentrinis ugdymas. Jėzus kaip tobulas žmogus, kaip žmogus, kuris išreiškia savį, apreiškia ne tik tai Dievą, bet apreiškia ir žmogų, žmogaus pilnatvę. O paskui kiekviena pedagogika, kiekviena tradicija, ypatingai taip vadinamos vienuolijų mokyklų tradicijos, turi kažkokią savo spalvą. Tai jeigu kalbėtumėme apie asumpcionistinį ugdymą, jis iš tiesų gimė perversmų kontekste 19 amžiuje Prancūzijoje, kuomet vyko revoliucijos ir ugdymas turėjo labai atsiliepti tą besikeičiančios visuomenės iššūkius į patį kontekstą, nes aš manau, kad bendrai visas ugdymas turi būti labai kontekstualus. Ir to meto atsiliepimas tai buvo klausimas, o kaip baigęs mokyklą mokinys, dauguma mokyklų buvo tik mergaitėms skirtos, tik tai 20 amžiuje atsiranda mišrios mokyklos, kaip ta mergaitė dalyvaus visuomenės visame vystymosi procese, kaip dalyvaus šeimos gyvenimo kažkokiame perkeitime, atsinaujinime. Ir iš tiesų tas pats klausimas lieka asumpcion mokyklose ir dabar. Asumpcionistinė pedagogika kartais gali atrodyti, kad tapatinama su konstruktyvizmu, su ieškojimu, kaip sukurt žmogų, kuris tarnautų vienokiai ar kitokiai visuomeniai, bet čia klausimas eina ne apie žmogaus sukūrimą dėl visuomenės kaip įrankio, bet kaip žmogaus ugdymo, kuris po to kurs Šventasis Augustinas pasakytų Dievo miestą. Jis nėra tik pats savo arba nėra tik savo šeimos aplinkai. Į pokyčius vedantis ugdymas asumpcion pedagogikoje, tai yra tarsi prasmės apmąstymas ir savęs vedimas, įtraukimas ir savo aplinkos įtraukimas į pokyčius. Ir tie pokyčiai nėra šiaip, vat, sugalvojom ir mes dabar čia kažką keičiam. Bet pokyčiai, kurie teologiškai kalbant būtų Dievo karalystė, o jeigu mes tai pritaikintume mūsų tokiam sekuliariam žodynui, tai būtų geresnės visuomenės kūrimas, tolerancijos, demokratijos, vienas kito priėmimo. Bet vėl čia aš manau, kad reikia būti labai atsargiu, nes tolerancija gali būti labai klastingas žodis. Mes galim labai daug toleruoti vieni kitus priim, bet vardan, kas mane veda į tą priėmimą? Ir tai ir yra tas prasmės apmąstymas ir kito priėmimas Dievo vardu.
Jūs tai grįžot neseniai iš Filipinų ir dalinu tas įspūdžiais ir aš supratau, kad ten yra labai įvairios mokyklos, tai yra ir elitui skirtos mokyklos, taip pat yra ir misijos mokyklos. Gal galėtumėt labai trumpai?
Taip. Tai iš tiesų dauguma katalikiškų mokyklų tiek Europoje, tiek misijų, taip vadinamuose kraštuose 20 amžiaus dar pačioje pradžioje ir iki 20 amžiaus vidurio buvo daugiau skirtos elitui arba buvo aukštuomeniai. Pirmiausia, tai dėl to, kad jos buvo prieinamos finansiškai tik tai aukštesnės klasės žmonėms ir tik parapijinės mažos mokyklėlės buvo prieinamos paprastiems kaimo žmonėms, kur įkurdavo parapiją pradinę mokyklą kaime. Tokią patirtį mes ir Lietuvoje turėjom tarpukarį. Po antro Vatikano bažnyčia atsigrėžė labai stipriai į vargstančius. Ir vargstančius pačia plačiausia prasme į išgyvenančius materialinius nepriteklius, mes sakytumėm socialinės rizikos įvairias grupės. Dabar Europoje kalbama apie migrantus, apie vaikus, kurie negali socializuotis bendrose mokyklose. Ir aš net pasakyčiau, kad sumaterialėjęs pasaulis irgi tampa na, savotišku mūsų visuomenės vargdieniu. Tas, kuris neturi prasmės, žmogus, kuris nežino, dėl ko gyvena, jis irgi tampa sunku jam gyventi, sunku gyventi neturint prasmės ir jis tampa savotišku vargdieniu mūsų visuomenėje. Tai iš tiesų, o tai, ką aš mačiau Filipinuose, iš tiesų tai yra na, labai, labai skirtingos mokyklos, kaip ir pati visuomenė, nuo pačių turtingiausių iki pačių vargingiausių. Ir pačios mokyklos yra elitinės ir yra misijų mokyklos kalnuose, čiabuvių vaikams, kur tikrai tai, ką mes matome filmuose ar skaitome knygose, tai yra realybė. Bet aš juokavau ir laiškuose rašiau, kad būnant ten supranti, ką norėjo pasakyti Paulo Freiro, kalbėdamas apie tai, jog ugdymas turi keis žmogų ir keis visuomenę.
Bet žiūrėkit, ar Lietuvoje vėlgi katalikiškos mokyklos neperina į kitą etapą? Juk kaip ir kalbėjom prieš laidą, tai buvo kūrimosi etapas, ar ne? Kūrėsi mokyklos. Norėjo įsikurti jos, galbūt konceptualiai ne viską permastė krikščioniško ugdymo plotmiai. Dabar jo akcentas turėtų būti ugdymo kokybės, ar ne? Ir būtent krikščioniškoje prieigoje. Kaip jums, praktikams, teoretikams?
Taip, be abejo, tai, kaip sakyti, kokybės tas reikalavimas, jis aišku iškyla, ypač dėl labai paprastų priežasčių, kad katalikiškai mokyklai reikia išsilaikyti rinkoje, mažėja mokinių, tai va, ir ypač miestuose dideliuose, kur aplinkui tenai daug mokyklų, ta katalikiška mokykla priešingai, jinai dar patiria kokių nors juodųjų technologijų įtaką, ten ar ką, ir vis dėlto tėvas pasirenka ją. Tai šita kokybė, kaip sakyti, pasakyti, ko reikia katalikiškai mokyklai labai paprasta, tik tai kur kas sunkiau įgyvendinti. Tai yra mokytojas, mokytojo asmenybė ir ugdymo turinys. Va, tie du dalykai. Ir jie turi būti irgi nuolatinėme tobulėjime, prisiderinime prie to mokyklos kontingento, prie tų vaikų, kurie ateina į mokyklą. Ir aišku, kad pirmiausia reikia pradėti nuo mokytojų asmenybių, bet jinai yra laisva, jinai turi laisvą valią ir ji turi, kaip sakyti, pati pasukti šitos krikščioniškos pedagogikos keliu.
Aš tik norėčiau atkreipti dėmesį, kai sako ugdymo turinys, tai nėra vien tik tai kalba apie programas. Čia yra ženkliai platesnė sąvoka ir šituo atveju ugdymo turinys integruoja konceptualiai turi būti projektuojamas krikščioniško ugdymo principais remiantis. Seselė, jūs.
Aš kaip ateinantį iš tokios praktiko srities irgi norėčiau tikrai pritarti dėl tos kokybės ir pasakyti, kad na, vėl grįžti prie to transformatyvaus ugdymo. Jeigu mes akcentuojame tik akademinius pasiekimus, tai nebus kokybiškas ugdymas. Ir galbūt tas perkeičiantis arba į pokyčius vedantis katalikiškas ugdymas irgi yra vienas iš kokybės kriterijų. Mes visi taip pasibaisėdami sakėm, vaje, uždarytos 9 mokyklos Lietuvoje šiais metais, rugsėjo 1 9 mokyklomis yra mažiau. Klausimas, kodėl? Taip yra gimstamumas, kuris mažėja, bet yra ir didelė migracija. Daug lietuvių išvyksta iš Lietuvos ir nebėra čia vaikų. Mano retorinis klausimas, ar mes, pedagogai, nesam atsakingi dėl to, kad vaikų mažėja Lietuvoje arba kad Lietuvoje taip pat mažėja gyventojų? Jeigu istorijos mokytojas sako, žinai, Lietuvoje nėra ateities, tai nėra pamokos turinys, bet tai yra ugdymo turinys. Kokią žinią mokytojas perdoda mokiniui? Arba kokią žinią mokykla perdoda mokiniui? Teikdama vienokiu ar kitokiu būdu, kad jeigu tik gali, tai palik Lietuvą. Čia yra toks mano retorinis atviras klausimas iš ugdymo turinio.
Aš manau, kad atėjo ir laikas truputį nėra atlikti tyrimus. iš tikrųjų nėra visiškai atliekami tyrimai, nei socialiniai, kokia yra dabar jaunimo požiūrio, sakykime, šeimos situacija, mokyklos poreikių, reiškia, net katalikiško ugdymo klausimais. Mes tik vadovavomis nuojautomis, tam tikroms koncepcijomis, tam tikrais požiūriais, bet niekas net neištyrė tos mikroaplinkos, to konteksto, su kokiais požiūriais ateina, kaip padėti atliepti jaunimo poreikius, kaip padėti šeimoms, kurios atveda ne tik iš katalikiškų šeimų, ateina ir iš kitų šeimų, kurie nori vertybinio ugdymo, kurie nori, kad būtų į žmogų žiūrima kaip į asmenį, ypatingą, unikalų, vienintelį, kad jam padėtų įsiskleisti, kad padėtų duotų platesnį žvilgsnį, kad ugdymas su skirtingais požiūriais, ne su vieninteliu požiūriu, tai yra nu, aukšti reikalavimai. Ir mes galbūt nu, net per mažai ir trinėjam tą situaciją ir atsidūrėm dabar naujame etape jau pajėgus tą daryti. Aš manau, tai yra naujas, toks kaip ir kokybinės paieškos klausimas.
Na, laikas nenumaldomai bėga, liko tik tai 3 minutės ir visgi aš manau, tokie iš mokslininkės gal pozicijos, kad katalikiškos mokyklos gali būti priešnodžiu tai vartotojiškai visuomeniai, kuri turi gėdama galingiausius instrumentus, įtraukia į tą vartotojišką liūną, o turėdama visai kitą metodologinę prieigą ir visai remdamasi transcendentinėmis vertybėmis, ji gali patraukti į esminių klausimų sprendimą, į artėjimą link Dievo, link tos Dievo karalystės, kaip jūs manote, vienu sakiniu, jeigu galite.
Aš tai manau, kad tai pirmiausia priešodis tai vertikaliai visuomeniai, nes šie duoda horizontą ir platų žvilgsnį. Nes atsisakymas, reiškia, to Dievo buvimo iš vis visuomenės uždaro visuomenę ir veda į tą tokią degradacinį. O čia asmeniui padeda aukti ir užmėgsti santykį.
Aš norėčiau, kad mano auklėtiniai nuėjo į maksimą, tikrai suprastu, kad ten tikrai ne apie viskas pagalvota.
Na, čia tikrai po tokios frazės nebelieka ką ir pridurti. Taip, tikrai ir aš manau, kad tai yra tas pats kokybės klausimas. Mes esame naujame etape katalikiškų mokyklų, na, čia taip nedrįstu apibendrinti, bet manau, kad metas žengti žingsnį kokybės link, ugdytojų formacijos link ir tikrai, kad ta mokykla pateisintų savo vardą.
Na, žvelgiant į katalikišką mokyklą perspektyvo šviesoje, tai drįstu teikti, kad yra didelė Dievo dovana joje dirbti ir mokytis ir reikėtų tą dovaną branginti, įsisąmoninti, kas yra katalikiškas ugdymas, kokiais principais turi remtis, kaip reikia modeliuoti ir projektuoti ugdymo turinį, įgyvendinti ir judėti katalikiškų mokyklų gyvasties išlaikymo link savo asmeninių triusų, nes tai nėra paprasta ir reikalauja didelio ir kūrybiškumo ir susidurime su įvairiais iššūkiais. Šiandien aš dėkuoju studijos svečiams, tai Juozo Urbšio vidurinės mokyklos direktoriui Pauliui Martinaičiui, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojai daktarei Giedrei Rugevičiūtei, Vilniaus Versmės katalikiškos gimnazijos pavaduotojai ugdymui seseriai Danguolei Gervytei ir iki susitikimo lygiai po 2 savaičių meilės ir vilties sudie.
Meilė tiesoje.
Шантума, Христос есть вам.